Hei, og velkommen til Bonytts interiørprat. Her møter du meg, redaktør I Bonytt, Chris Aatland, og produkt- og interiørdesigner Birgit Torkelsby. Vi besøker folk med boliger som vekker nysgjerrighet og forteller historien om dem som bor der. Noen jobber med interiør som yrke, andre gjør det ikke. Felles for dem at de elsker hjemmet sitt og kan forklare hva det betyr, hvordan de har tenkt og hvorfor deres valg og løsninger fungerer. I noen episoder dedikerer vi dessuten praten til spennende interiørtemaer. Følg med!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hei Birgit.
Hei Chris.
Vi på Lillestrøm.
Ja, det messetid, endelig. Mm-hmm. Ja. Vi på Oslo Design Fair.
Ja. Det som heter gave- og interiørmessen før, det heter det Oslo Design Fair.
Ja, det jo en innkjøpsmesse for de som driver interiør- og livsstilsbutikker rundt I hele landet, eller har en hotellshop, eller på en eller annen måte skal selge varer, så kommer de hit for å kjøpe inn.
Ja, stemmer det. Og vi har vært, det også en lang rekke foredrag her. Ja. Og vi har akkurat vært og hørt på Jarl.
Ja.
Moman.
Jarl Moman.
Alias.
Bruksmann.
Nemlig. Og så har vi dratt han opp trappen og inn en dør. Vi fant et rom her.
Ja.
Fordi han veldig spennende. Vi har lyst til å snakke med han, rett og slett. Han har en god historie å fortelle.
Vi snappet han rett før NRK.
Ikke sant?
Og dette føles som et skru. Som,
ja.
Absolutt. Men hei.
Ja. Hei, hei. Ja, det var hyggelig å bli invitert.
Vi var veldig glad for at vi fikk lov å prate med deg.
Ja.
Og glad for at vi nå gjorde en avtale I forkant. Vi skjønte at du kommer rett av scenen. Du var sånn rockstar.
Ja, ikke sant? Ja, det var moro. Jeg holdt en liten, hva kan man kalle det, en liten appell. Neida, det var bare en liten prat. Jeg prøvde egentlig, vi lever I en sånn heldigital verden, så det var deilig å bare stå på en scene og prate uten noen hjelpemidler, og kunne vise litt produkter fysisk, ikke sant?
I stedet for å vise bilder,
så hadde jeg med meg litt snacks opp på scenen, og fikk prate om de møblene som jeg... driver med.
Ja.
Og, ja.
Det veldig kort hva bruksmann da
Bruksmann, kort fortalt til dere som sitter og hører på, som ikke aner hva det er jeg kjøper og selger vintage designmøbler.
Nettopp.
Det egentlig liksom basic det jeg gjør.
Så egentlig så har du åpnet for så vidt en slags antikvitetsbutikk?
Ja, en antikvariat. Nei.
antikvitetsbutikk, men også liksom, man kan brukt/antikvitetsbutikk.
Ja. Jeg en brukt butikk som selger, som jeg sa på scenen, jeg selger gamle, brukte, slitte møbler, og ofte så lukter de litt også.
Ja, og det sånn mid-century design, 50- og 60-tallet.
Ja, jeg er sucker for 50-60-tallet spesielt, men jeg elsker jo da å kombinere det med liksom den gamle bondestilen fra 1700-1800-tallet.
Ja.
Jeg synes de periodene bare det utfyller hverandre. Det ene løfter det andre opp. Da.
Ikke sant? Og så viste du også noen pinnestoler også, som var laget for det svenske sportsstugemarkedet, som du sa.
Yes, det var noen...
Fra 1930-tallet, var det?
Yes, det var en av mine favorittdesignere som kom fra Sverige. Han heter Axel Einar Hjort, og hadde da denne sportsstugemøbler-kolleksjonene, da, som det var massiv furumøbler, som var ment for hyttemarkedet I Sverige på 30-tallet. Og de har etter hvert blitt veldig ettertraktet i verden, ikke sant?
Ja, for de som skjønner det.
Ja, for de som...
Det sånn.
Så det blitt litt sånn, du kan egentlig... Når du begynner å snakke liksom det nivået av brukte ting, så det på en måte design, det kan sammenstilles litt mer med kunst på en måte. Da.
Ja.
For man samler på kunst, men bare at kunst jo en helt annen greie, da. Der det jo helt helt spinnvilt, ikke sant? Men her vi jo fortsatt med føttene godt plantet på jorda, men det spennende, og det har, sånn som jeg ser det, så vi helt i startgropa, i hvert fall i Norge, for vintage design. Hvordan, det egentlig litt av det budskapet jeg hadde på scenen, det jo at jeg mener at det å investere i design, det bærekraftig, ikke bare for miljø, men også for lommeboka, ikke sant?
Fordi, og sjelen nesten, og sjelen, litt ja. Pompøs med,
ja, men ikke sant?
Man blir jo aldri lei av det hvis man først har funnet noe man glad i.
Det akkurat det, det tidløst, det miljøvennlig i form av at du slipper å kjøpe nytt og produsere nytt, og så det her at det faller ikke verdi. Nei. For det var egentlig sånn jeg kom litt inn på der, at jeg kjøpte jo et hus i Hønefoss som vi skulle begynne å innrede.
Mm.
Og så begynte jeg å kjøpe masse nye møbler hele tiden, og alt skulle være fresht og nytt og lukte godt, ikke sant?
Og så ble det kjønnsløst.
Det ble helt liksom sånn, det ble liksom sjelløst, og det var ikke noe, det ga meg ingenting. Det var liksom sterilt. Så tenkte jeg, fader, det annonsmarkedet, det må jeg jo sjekke. Fordi ikke bare var det sjelløst, men i det jeg hadde kjøpt et bord og satt i stua mi, så hadde jo verdien forduftet.
Ja.
Så jeg tenkte, fader, det her var...
Verre enn en bil.
Ja, verre enn en bil. Det her var en jævlig dårlig deal. Altså, det bordet jeg brukte 25 000 på, det var ikke solgt for 10 000 nå.
Nei.
Ikke sant? Ja.
Men det var det du gjorde, du måtte selge alle de nye møblene du kjøpte der.
Ja, alt er solgt, tapt masse penger. Og så har jeg begynt etter hvert å bare kjøpe masse brukt, da. Og så balla det jo såpass mye på seg at da begynte jeg å dykke liksom dypt inn i det. Begynte å lese, og jeg ble jo hekta. Hva, du kan jo kalle det at man ble hekta. Og jeg begynte å lese, få kunnskap, snakket med masse forskjellige folk, fikk gode historier, begynte å følge folk på Instagram, følte med på auksjoner, hele en pakka der.
Det åpnet seg liksom en helt ny verden.
Helt ny verden, og det her var liksom, jeg tenkte, faen, hvorfor har jeg ikke, jeg har jo vært liksom, hvorfor har jeg ikke oppdaget det her tidligere, liksom? Det var, så jeg bare ble jo helt inn i min egen boble, og som jeg sa her i stad, det endte jo med at jeg kjøpte et par kritthvite lenestoler til 180 000 kroner.
Det galskap. På grunn til at dere flyttet til Hønefoss var fordi dere hadde fått...
Vi hadde fått en kid, og da, på det tidspunktet hadde vi fått to kids. Nå har vi faktisk tre, men det en historie for seg selv. Men ja, da på det tidspunktet hadde vi to små barn.
Ikke kompatibelt med...
To kritthvite stoler til den pengesummen, det var jo helt galskap, så det var en liten sånn kortslutning jeg fikk, men så jeg fant ut at jeg kan ikke ha de stolene her hjemme, det går ikke. Jeg må bare kvitte meg med disse her, fordi jeg tør jo ikke å bruke de her. Så det, men det ikke noe problem. Det brukt, det vintage design.
Du klarte å få dem solgt.
Jeg får en penger mine, tenkte jeg. Og så tok jeg noen kule bilder og lagde en fin tekst og la det ut. Null respons.
Det var din første post sånn i den retningen der, å begynne å selge ting, ikke sant? Men det var ikke det du hadde tenkt da, opprinnelig.
Nei, det var jo... Nei, så jeg tenkte, nå må jeg bare få bli kvitt i stoler. Og så ble det jo ikke solgt. Helt til plutselig en dag.
Sov du dårlig?
Jeg hadde litt sånn uro, kan vi si, men så var det jo en jævla kule stoler da, jeg synes de var kule, men det er klart, jeg hadde jo en kjeller liksom, jeg tørte jo ikke ha de stua mi, så jeg fikk jo liksom ikke full, det var et par muslingstoler fra Vik og Blindheim. Originale, trukket om i det hviteste saueskinnet du får tak i.
Du, apropos det, du sa kunstverden gæren, men jeg har faktisk lest at to sånne muslingstoler, de gikk for auksjon i London for, altså, nå husker jeg ikke.
Det var
sinnsvake summer.
Det var jo egentlig, det var sånn den historien om muslingstolen begynte. Det var disse to gærningene, for å si det sånn, som satt og bøy mot hverandre. Min teori da, det at dette her var to karer, antageligvis, som kjente hverandre eller visste hvem vi var, som skulle bruse litt med fjæra.
Ja.
Det er min teori, dette her, da.
Ja. Så det handler ikke egentlig lenger
om verdien på stolen? Jeg tror de dreit litt i hva det var, og hva slags verdi det var, og jeg tror det var litt sånn bruse med fjæra.
Ja,
jeg tror pengene var ikke noe... Det var ikke det. Det var bare om å få det, tror jeg, og vinne den budrunden.
Vet du hvem det var?
Jeg aner ikke, men det gikk for, var det 1,2 millioner eller noe?
Ja, var det ikke det?
Og i etterkant av det som var litt artig, det var da var det, de var tilskrevet av en nordmann som heter Martin Olsen. Han har antageligvis aldri eksistert. och efter det här så började ju då tog du av, exakt. Mm. Då kom det ju flust av såna stora på marknaden. Ja. Och det var egentligen ingen som helst visste var de kom ifrån, ingen var liksom det var så det bara florerade disse på marknaden och det gick för skyhöga summor. Mm. Och så är det ju sånt att när det blir lite för många ett produkt så går ju priserna naturligtvis ner så det krackar ju helt det marknaden. Ja. Till slut så kunde du ju inte få 20,000 för en sån stor en gång liksom. Och så har den liksom varit tillskrivet flera. Det har varit Viggo Bosen tror jag i Danmark och så har det varit efter det kom det plötsligt ny information om en danske som heter Philip Arctander som hade till visst nog lagt den stolen. Helt till nå nyligen då. Det har varit en gäng med detektiver som har funnit ut att denna stolen var en danske med namn Arnold Madsen. Okay. Som då lagde.
Så muslingstolen är opprinnelig dansk,
dansk design. Yes.
Ja. Men det finns antagligen många varianter. Då.
Ja, så det som är spännande eller intressant då, det är att den har antagligen inte blivit producerad så länge i Danmark, för den blev ju designad på 40-talet av Arnold Madsen och hans snekkeverksted. Eller nej, det vill säga han designade men han trengte en snekker. Ja. Så då var det Madsen och Schubel. Det endte med å bli det dette møbelmerket. Ja. Og da, for det var jo da Schubel da, som skulle stå for produksjonen. Og så på tidlig 50-tallet så solgte de lisensen til Norske Vik og Blindheim. Og det var sånn det kom over hit. Og da slutta de å produsere den stolen i Danmark. Det ble en stor salgssuksess her i Norge, så den har blitt produsert masse. Men samtidig som det her, så ble det produsert en del svenske varianter, som ingen foreløpig vet så mye om. Så det er derfor den norske modellen er på en måte den ettertraktet, fordi den er helt håndfast.
Ses på som original.
Den ses på som original, fordi den ble produsert på lisens av designeren selv, og det er dokumentert med bilder og i deltakt. Så
det er, der har du litt historie.
Ja, det var to sånne jeg hadde, ja. Det var de Viggo Blindheim-stolene jeg hadde den gangen.
Ja.
Så jeg har jo fått en forkjærlighet for den, og det er jo faktisk en veldig kul fun fact, det er at i min private samling nå, så har jeg klart å få tak i da en muslingstol som har tilhørt selveste Blindheim.
Oi, det er så gøy.
Ja, så det er veldig kult. Jeg kjøpte den av nevøen hans. Og...
Er den hvit?
Nei, den er faktisk beige. Litt mer barnevennlig da. Men den har faktisk fått plass i stua mi. Ja da. Og nå har jeg blitt litt mer avslappet til det, fordi jeg har tenkt at møbler er til for å brukes. De merkene den får, det er bare en del av den naturlige historien til møblet. At jeg tilføyer møblet flekker og... Altså flekk. En ting er stoff da, møbelstoff. Det skifter ut. Det bruker du bare en periode, og så slites det vekk og bort, og så må du bytte det. Men allt från treverk och eller när det kommer till treverk och sånt så är det bara flott att det får ett liv och en naturlig patina så att ungene mine de sitter hemma på bord och tegner och jag lägger under en vaxduk då men det blir märker och det blir märker och jag är ja det händer jag har lite höga skuldror någon gång men som regel så är ganska chill till det.
Ja, men dette, når du, det, alt dette du nå har fortalt om muslingstolen, det er jo nettopp all den historien du også har snakket om tidligere. Altså, det er viktig med disse møblene, at de har en historie, at man liksom kan fortelle noe rundt dem, da. Det blir noe mer enn bare et møbel.
Ja, det er som jeg sier, altså, jeg, det er jo egentlig, så jeg jakter jo på møbler, men jeg jakter jo vel så mye på historien møblet bærer med seg. Fordi vi har vært litt innom kunstbransjen, og der snakker man jo om proveniens, ikke sant, til hvor kunstverkene kommer fra, hvem har eid det tidligere, hvilke auksjoner har det vært med på. Det har alt å si for hvor mye det verket er verdt, da. For det kan jo være en kopi, eller det kan være en litt sånn uidentifisert greie. Så med en gang stolen, eller da kunstverket, eller hva det nå er, har en historie, så har det en tyngde, ikke sant? Så med en gang jeg kommer over møbler som har en kul historie, så blir jeg helt...
Det blir liksom virkelig.
Det blir virkelig, og det tilfører møbler så mye mer enn bare det fysiske.
Ja,
det er ikke et dødt sitteredskap. Og det er en icebreaker når du har folk på besøk. Ikke sant? Du kan si at vet du, den stolen der har en veldig kul historie. Så drar du den storyen, og så snakker man om det, og så blir det en... Du lever med... historiene dine, og det er dritkult da.
Så har du jo gjort noen redningsaksjoner, du må nesten fortelle om den stolen du viste.
Ja, det var jo en stol jeg dro på scenen, og det er en Bambi-stol, en lounge-stol, modell 56/2 tror jeg den heter. Den er, så vidt jeg vet, designet en som heter Sigurd selv på 50-tallet, og 60-tallet var den I full produksjon. Og den stolen jeg har fått tak I, den var en del av det originale inventaret til Henny Onsdags kunstsenter. Og den har vært I bruk der ute frem til de skulle fornye møbler eller inventaret sitt for noen år siden. Og da var det sikkert en gjeng med, som hadde fått oppdrag å
ja,
fornye. Ikke sant? Og, ja, så jeg skal ikke legge skylda på noen, men det var I hvert fall en del møbler som ble kastet da. Og da var det en ung student som jobbet som servitør på restauranten ved siden av, som så hva som skulle til å skje. Og han så denne bambistolen, og han fikk heldigvis så løp han bort og fikk redda den her fra kjøttkverna, og fikk tatt den med seg hjem og satt den I boden sin faktisk. Han tørte ikke å bruke den, for han visste jo hva slags stol det var. Så sto han der I 11 år faktisk, helt frem til han også skulle få seg et barn. Og da skulle han også kjøpe seg et nytt hus, og da tørte han I hvert fall ikke å sette frem den stolen. Så han bestemte seg for å selge stolen, og da var jeg så heldig å få lov til å kjøpe den stolen. Og da han fortalt meg den storyen, så var jeg solgt. Så da måtte jeg ha.
Men beskriv stolen.
Stolen den er en veldig lav, brei lenestol. Jeg tror den opprinnelig var ment for å ha foran peisen. Den tror den har fått et kallet av kaminstolen. Mm-hmm. Den har veldig, sånn, veldig sexy armlener. Den har en rygg som går med et trestykke ned, og så det et svung. Det var vanskelig å beskrive. Ja. Den har noen sånne svunge armlener, da, hvis du kan si det.
Og alt treverk.
Så alt i massiv teak, mm-hmm. og så har du kjernelær som I ryggen mm-hmm. og I setet. Mm-hmm. Den kommer forskjellige varianter, den kommer I rotting og blant annet, men, ja. men dette
det ikke en polstret stol.
Nei, så Nei. Dette kjernelær som de har spent over setet og I ryggen da. Så det ganske god sittekomfort tross alt, for lær jo litt elastisk, og så får lær denne fantastiske patinaen, ikke sant?
Ja, så, det den stolen du viste.
Ja, så den har jo opprinnelig vært veldig, veldig lys, altså det var jo sånn kjernelær ubehandlet, det nesten sånn helt sånn, nesten litt rosa, vet du.
Men
så, hudfarget, ja. Og så blir det etter hvert helt sånn mørk og...
Ja, det sånn
konjaks. Ja, veldig, veldig sånn dyp, fin med... Men den har jo ikke blitt så godt tatt vare på, så den har krakkelert litt og sånn. Så optimalt når du har en lærstol, så skal du jo behandle den med skinnprodukter, da, ikke sant? Men det
gjør
har...
du det nå, da?
Nå gjør jeg det, ja. men det noe med når du kan ikke redde krakkelert lær, men du kan gjøre det best ut av det, og det finnes litt sånn forskjellige måter å gjøre det på. Da. Så, men jeg synes den stolen her såpass fortsatt godt hold, altså, så den masse bruksverdi.
Og jeg synes, det da en del av din samling, som du sier, eller det noe ja, du omsetter?
Dette en stol jeg synes gøy å ha, så jeg har ikke noe hastverk med å kvitte meg med den, men den til salgs.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, nettopp. Så, du skiller på det. Det noen ting du har som... Eller?
Yes, egentlig ikke. Men, eller, det vil si...
Noen som skal selges fort, og noen som
skal
selges
fort. Noen skal du kan si, for alt jeg har jo en pris.
Ja.
Og jeg har alt der til salg. Og det det min samboer Emma jo så gæren på meg. For plutselig så sitter vi der vi satt en kveld her. Dagen etter så hadde vi jo ikke noen stuebord. Da hadde jeg solgt det. Og det var hele veien i hodet mitt, så var det bare en del av innom. Ikke sant? Men så hadde hun
I mellomtida. Men det at da kan du få inn noe nytt.
Ja, og det tenker jeg. Men hun hadde jo blitt så glad I det bordet I mellomtida. Og det hadde jo gått meg litt hus forbi. Så litt dårlig stemning når vi satt der den dagen etter. Og vi ikke hadde noe... Ja, det här var ett soffabord då, men det var lite dålig stämning, men då fick jag heldigvis tak ett nytt bord som hon nu har blivit glad i då och det vi får se hur länge det varer det och då för allt
man märker
med. Ja. Allt är till salus.
Så jag tror det är på tide att du liksom rätt och slett förklarar oss hur det ser ut hemma hos dig. Alltså, hvis vi kommer körande till Hønefoss.
Ja. Då kommer du först in i en ganska raus gang.
Ja.
Och det
är typhus är det?
Detta är ett faktiskt ett arkitekttegnat hus av någon väldigt kända eller arkitekter från Hønefoss. Jag vet inte hur kända de är i Norge eller så men det är upprinnligt tegnat någon som heter Sæther & Huitfeldt som är väldigt anerkänt i distriktet i alla fall. Mm. Men det blev upprinnligt tegnat till en annan tomt. Så när han som byggde det huset satt upp det huset så så han måtte jo gjøre noen endringer så det står liksom ikke i prospektet eller at det et Sæther & Huitfeldt hus fordi han hadde gjort noen endringer men så hadde en arkitekt som var litt nysgjerrig på det huset og hun hadde funnet ut at det var Sæther & Huitfeldt da, som hadde tegnet det
fra når?
Så det tegnet 70-tallet, slutten av 60 begynnelsen av 70-tallet så det har brukt, det oransje teglstein på fasaden Och så är det mörkt trepanel. Så det är väldigt sån, visst du vet, de där funkisbyggene från 70-talet som är liksom nettpå och avlange med teglstein och lite sån japansk inspirerat. Mm. Det är inte det. Men det är liksom
det
är inte sån, men det är liksom du ser att de har på något brukt det som inspiration, men så har de kört saltak då.
Okay.
Så jag har på något sätt lyftat taket.
Mm-hmm.
Men så har du liksom den teglsteinsfasaden och den och så har du brukt liksom skiferstein.
Mm-hmm.
Så du kommer in i en slags mellan eller sån förgång eller sån ingångsparti mm-hmm. med
vindfang kanske.
Nej, inte vindfang för det här är liksom du kommer in där två garager integrerat och vid sidan den sista garagen så är det då ingång.
Yep.
Men då är det en gång.
Ja.
Som har tak, men det utendørs.
Det sånn, ja.
Før man går inn, rett og slett et inngangsparti. Og så går man da inn, og da er det en dør, en teakdør, med glass, det smale glassvinduer, glassparti, som ganske kult, brett. Og så fortsetter da, egentlig opprinnelig, så fortsetter teglsteinen hele veien inn i gangen, men det har man gipset over etter hvert, da, for det ble litt mye teglstein der inne, så der det egentlig bare en gipsavegg, og så har jeg malt i kalkmaling. Men skiferen også følger da inn i denne rause gangen da. Og så har jeg da jakkebod, vaskerom, og så har jeg en vinkjeller, som jeg veldig glad, for jeg veldig glad i vin. Har ikke peiling på det, men jeg glad i å drikke det.
Ja, du kan lese det på det senere.
Ja, det kommer.
Det kommer.
Du kjøper
vintersvin
også. Da. Ja, det ikke sant? Men det også er jo et kapittel for seg selv, for det jo, ja, så det jo fin, det også er et område som må utforskes. Men jeg har i hvert fall denne vinkjelleren, og så går du opp en sånn halvtrapp, en halvetasje, og der har jeg liksom et lite studio som jeg sitter og jobber bry och ta några bilder i och kosa mig med liksom det är liksom lekerummet mitt då. Mm. Och så är det ju lite sån teknisk rum, bad, nog bastu och grejer som är originalt från byggåret. Och så går du upp en halvetage till och då kommer du liksom till rosin I pölsa. Då är det höjt under taket.
Det är den etagen där det lever.
Det är där vi lever. Ja. Och då har du liksom köken och stue I ett där. Och så har du svære rause vindusflater høyt under taket og så har du også svære en svær skyvedør ut I hagen som da I samme plan så og det var helt sjukt at vi var på visning og så det hadde vi ikke fått med oss vi glemte å se hagen vet du på visning Vi hadde med oss unger, og det var liksom kaos da. Så men det var jo sånn hyggelig bonus da. Bare, shit, det jo dritkult. Det jo stue og kjøkken et ut. Og så har du den, på den ene siden, for det liksom skilt I to da, så har du kjøkkenet på den ene siden, stua den andre. Og på stuedelen så har du liksom svære skyvedørser ut I en fin hage. Og på den andre så det sånn koselig kjøkkenhage liksom. Det var jo veldig bonus, den der hagegreien.
Ja, men man kan vel kjenne seg. Man jo gjerne litt svimmel på visning.
Ja, det var jo en gang vi var på visning, og så glemte vi å se på badet. Så det var sånn der, vi kom etterpå. Hvordan var badet?
Var det bad?
Ja,
men det sier ganske mye om hva slags forhold man har til hus og bolig man skal kjøpe da som jo noe av det dyreste du kjøper og bortsett fra kanskje stoler men hvordan man holder på men dette var et hus som du da fylte opp med nytt og moderne og hva som fint og flott men det hang ikke sammen og det ga deg ingenting det snakket ikke til deg I det hele tatt
Nei.
Hvordan ser det ut nå?
Nej, nu är jag jag känner ju att jag är liksom helt I den spebegynnelse med att få det slik jag vill då för du vet när du börjar med det här så blir du liksom du blir ju bländad eller du blir ju liksom blind på ting, ikke sant? Och du börjar ju alltid drömma om det nästa. Så att jag vill säga si att nu är det liksom en sån lite sån organisk grej. Jag stressar inte med att pröva och bli färdig. Jag syns det är lite av det kula att det är liksom det ska ske lite organiskt och lite naturligt. Men sånn der nå så har jeg liksom en skjenk, eller sånn TV, jeg har tre sånne TV-skjenker etter hverandre på langveggen, mm-hmm. som fra et universitet I Frankrike, mm-hmm. Som egentlig, det var et lite vegghengt skap som var på et internat, og det internatet var fylt med liksom designlamper fra Serge Moil og andre ting fra Charlotte Perriand. Så det veldig sånn, det ligner veldig på Jean Prouvé, disse skapene, men det ikke bekreftet, det ingen dokumentasjon på det. Men han som har funnet disse skapene, han som hentet det ut der, han snakket med vaktmesteren, han hadde for øvrig kastet 200 sånne Serge Moil-lamper, så han holdt jo på å vri seg når han hørte det da. Men nei, jeg fikk jo tak I det gjennom han dealeren her da, så jeg fikk snappe opp, og han hadde jo masse sånne skap. Eller,
var det en fransk
Man, det franskmann, ja. Så som jeg fikk kjøpt der, så jeg har kjøpt det, så I stedet for å ha ett veggengsav, så fant jeg at jeg trenger en TV-benk, så det gjorde var, jeg fikk tak I tre sånne, så satt dem etter hverandre, og det ble en sånn lang veggheng.
Det ingen andre som har en sånn løsning.
Ikke det helt tatt, og så etter jeg la ut bildet av det, så var det faktisk et sånt interiørstudio borte I USA som så det og bare, oh shit, det vil, den der vil vi ha. Ja. Så sa jeg, den ikke til salgs enda. Jeg var litt sånn, ja. Jeg,
ring hjemme.
Ok, jeg kan selge, men vet du hva, la meg se om jeg klarer å finne tre stykker til dere. Og da brukte jeg jo mullvarp-genet mitt og bare gravde meg ned og fant tre stykker til dem. Så de skal kopiere samme konsept.
Men det kan du virkelig ta betalt for. Det jo en tjeneste og gull. Det at det finnes noen mennesker som klarer å hente frem ting.
Har tid og kunnskap.
Ja, men så det jo litt det som jeg har vært litt heldig. Ja, jeg har vært litt heldig der, for jeg har truffet på en del folk som har sett at jeg har et eller annet teft da, for det her. Ja. Og blitt kontaktet, og etter hvert fra liksom å kjøpe en ting og selge den tingen, så har det også etter hvert blitt mye samarbeid med andre interiørarkitekter og gallerier, som ofte så spør de meg, hva har du på lager nå? Liksom, så sender jeg over bilder, eller så det sånn konkrete ting, nå har vi et prosjekt, vi trenger noen sånne spisestuestoler, eller vi trenger noen sofa.
Det er jo kunstformidler, da. Det jo sånn
de det blir jo litt sånn. Så jeg synes det en kul måte å kombinere det på, at du har både den biten, hvor du liksom kaller sourcer for kunden, men jeg synes jo det absolutt gøyeste jo når jeg finner kanskje et møbel ingen andre ser på som fint, og så gjør jeg noe med det, setter den I en riktig kontekst, jeg trekker dem I riktig tekstil, og så får det et nytt liv.
Og så har du jo bilder så, som sikkert også trigger, fordi du viser oss disse produktene på en litt ny måte.
Så det det beste jeg vet, når jeg klarer å liksom oppdage ting, som jeg liksom ser at ok, her var det noe, her var det et potensiale. Og så hender det at man bommer helt også, men det handler om å prøve å feile. Så det er det gøyeste da.
Ja. Men kan ikke du også fortelle historien om denne trebente krakken? For den, altså, vi sitter jo nå på en messe, som vi sa, og tema for messen in between, og handler om å sette den gamle kulturarven I ny kontekst.
Ja.
Og denne krakken var jo et veldig nydelig bilde på det.
Ja, den krakken maler egentlig det bildet helt nydelig, fordi dette en krakk fra Krogenes, som ble designet av Ragnvald Krogenes selv på 60-tallet. Han har jo da tydelig hentet inspirasjon. Dette heter jo, den heter jo fjøskrakk, så han har jo hentet da inspirasjonen fra de, ja, ikke sant? Så han hentet jo den fra 1700-1800-tallets fjøskrakke, hvor de hadde det som et funksjonelt møbel, altså det var rett og slett et redskap, de brukte det til å melke kuer eller annen type håndarbeid. Og så har han tatt det liksom urnorske, eller det ur, det jo ikke norsk, det har jo sikkert blitt brukt I alle mulige land, men han tok den tradisjonen og fornyet det litt, lagde den litt mer sexy, litt mer stødig og robust, og så satt han det inn som på en måte, det var vel ment for hyttemarkedet da. Og mange av de jeg har pratet med på min vei, har jo, og som har hatt sånne krakker, har jo sier til meg at de har hatt det typisk på hytta foran peisen til å kaste inn på vedkubber eller andre type funksjoner på hytta. Da. Og så har det jo fra liksom å være en ganske bra salgssuksess på 70-80-tallet, så har jo da denne krakken fått et slags nytt liv, fordi den har blitt plukket opp av noen internasjonale designere, blant annet Pierre Jovanovic, som liksom en veldig anerkjent designer, som har brukt den I prosjektene sine. Og andre store navn, ikke sant, som Colin King har brukt den I stylingene sine, og så har du liksom flere da, sånne kjente folk I det store utland, som har på en måte sett potensialet til denne krakken, og som synes den fin og kul, og som bruker den I møbleringen sin. Og da går det plutselig til å bli et funksjonelt møbel, til å bli egentlig en designobjekt da. Og det maler jo et bilde på liksom gammel kulturarv I ny kontekst. Altså, det går ikke an å male et bedre bilde enn den krakken.
Nei, det helt bra. Ja, ikke sant?
Det er mange lag. Så den jeg veldig glad I, den krakken. Da.
Du har den hjemme?
Jeg har... Ikke foran peisen, jeg har den foran sofabordet faktisk. Og så har jeg... Jeg har jo samlet litt på de krakkene, så jeg har en del på lager som jeg, som jeg selger.
Du har
Har
du en sofa?
Ja, det har jeg.
Hva det da?
Og det var, jeg har jo hatt en del sofaer da, og vi har liksom aldri finnet den perfekte sofaen, og jeg drømmer jo om liksom, jeg kan jo ta meg og drømme om en Sean Royer-sofa, liksom den polarbjørn-sofaen da, til Sean Royer til liksom flere millioner, liksom. Og så har jeg jo som sagt kids da, så tenkte jeg, vet du hva, jeg har mye rart I det huset her, liksom. Sofaen må vi ha, den må være sånn, den må ungene få lov til å sitte og spise yoghurt I, og... Så da brukte jeg faktisk ganske lang tid på å finne en brukt gammel sofa på Finn. Den ikke så gammel da, den fra 2018 eller noe sånt. Så jeg kjøpte den, brukt IKEA-sofa.
Ja, kult. Det jo også, jeg tenker, jeg opplever jo at sånne altså mid-century gamle ting I det hele tatt, de blir på en måte, de får jo en, de syns bedre å få en enda større verdi hvis de blir blandet med noe
Absolutt.
Nytt, og ikke nødvendigvis, altså, ja, bare nåtidig, altså, sånn. Ja. En IKEA-sofa,
det særlig. Ja, og den IKEA-sofaen den sinnssykt digg. Altså, den svær, den god å sitte I.
Lagingsplass.
Den dekker alle våre behov. Ja. Og så, samtidig så synes jeg den sklir godt inn I resten av møblemanget, da. Så jeg synes det bare kult at jeg har en sofa, og selvfølgelig så var det jo artig at det har gått litt sport I meg at jeg må kjøpe ting brukt da. Mm. Det ikke at jeg imot å kjøpe nytt liksom, men det har blitt en litt sånn, så nå kjøpte jeg liksom den sofaen, jeg kunne dratt på IKEA og kjøpt den ny, men da synes jeg det var ekstra kult å finne en brukt.
Og så finnes jo utrolig mye, de nesten nye ut.
Ja, og den her var kjempegodt ivaretatt, og trekkene kunne vaskes, og de hadde blitt nyvasket av den forrige eier som så ikke ut som hadde blitt brukt. Altså det var jo veldig, veldig fint.
Og så det jo også et godt bilde på, ikke sant, når folk sånn, hva trendy nå? Alle som jobber med interiør blir jo spurt om det var liksom, hva skal man gjøre nå? Men det jo akkurat det man skal gjøre.
Ja.
For man skal ikke gå ut og kjøpe alt nytt, eller alt brukt. Man skal ikke bo på museum heller.
Nei.
Men det den der mixen man samler på, ja. Underveis. Noen steder må man ha funksjon, sånn det for absolutt alle. Senga skal gå og sove, og sofaen skal dekke det behovet familien eller den personen har. Og så det at man samler og noen historier og noe nytt. Og det liksom det, den personlige, kall det kurateringen, da, som vi har snakket om I vår bransje I mange år. Men det jo det som nå det som trendy.
Og jeg tror jo at... Det jeg prøver på, det jo når du på en måte bygger inventaret ditt eller interiøret ditt sakte organisk, det da jeg tror du får på en måte et
hjem.
Ja, helt hjem. Riktig. Der sa du det. Det da du får et hjem, og da mener jeg at det hjemmet, det går ikke ut på dato. Nei. Da kan du si at du kan snakke om trend så mye du vil, men hjemmet ditt da, hvis du har på en måte bygd det opp over tid, da vil du få en personlig smak som ditt, som du trives I, og da det tidløst.
Det litt sånn kjernen faktisk I det vi forsøker å få til med denne podcasten også. Eller utgangspunktet nettopp det, at alle har veldig behov for det, og det superviktig å kunne klare å skape et sånt hjem.
Ja.
Men nå det tydelig at du har, jeg sikker på at du ikke var spesielt interessert I interiør når du var 15 år. men dette noe som du plutselig har oppdaget fordi det...
Ja.
Meldte seg et behov, kanskje?
Ja, altså, det begynte egentlig... Det begynte egentlig med jeg har egentlig alltid vært opptatt av, du kan si, jeg har egentlig alltid hatt en slags visuell tiltrekning.
Mm.
Helt fra jeg var yngre, så liksom fra at jeg begynte jo liksom tidlig å leke meg i Photoshop og ja, okay. lagde på en måte digital design. Da. Altså ikke at det var på en måte kunst, men jeg lagde liksom bilder, plakater.
Du en estetiker?
Ja, på en måte da, uten at jeg synes det kanskje litt, jeg vil ikke, men ja, på en måte kan du si det da. Så alt har vært opptatt av design og liksom, ja, alt fra liksom at jeg lagde disse plakatene, hjemmesider jeg liksom lagd, til at jeg var veldig sånn kreativ som ung, kan du si, eller jeg fant liksom min plass ofte i det kreative da,
ja.
I alt fra liksom musikkproduksjon til ja, design, uten at jeg klarte ikke helt å finne min stemme i det, eller sånn, jeg fant aldri helt roen, jeg var liksom flytende, prøvde mye forskjellig, og så begynte jeg jo med event, og event er jo på mange måter visuelt, det er veldig visuelt, men på en helt annen måte igjen.
Og en opplevelse.
Det er en opplevelse også.
Det er i hvert fall kreativt. Altså.
Det er, ja.
Det var det så, du fortalte oss at du, for jeg spurte deg, hva gjorde du før dette
yes.
med bruksmann, rett og slett? Det var ja. At du drev et eventbyrå, og det gjør du faktisk enda.
Ja, det gjør jeg. Og da er det sånn, du iscenesetter jo veldig da også, men det blir jo på en helt annen måte, men det å innrede rom, jo der i eventbransjen, fordi du skal dekke opp, du skal pynte, du skal gjøre et egentlig ofte et veldig... Ja, og det skal være ofte er det et tomt rom som du skal fylle på en dag, og så skal du opp, og så skal du ned. Så det krever jo veldig mye ressurser og planlegging i forkant, da, men det har jo på en måte gjort at jeg hele tiden har hatt det liksom, estetiske blikket på det, men jeg synes jo selv at jeg var litt treig med å oppdage det her da. Så det er nå jeg liksom
og det skjedde jo egentlig med en tilfeldighet liksom.
Ja, det var det, og det opplever jeg egentlig enda at hvordan huset mitt ser ut og hvordan interiøret og hvordan bildene mine, alt hvordan blir det er veldig tilfeldig du kan planlegge liksom du kan planlegge mye, men når alt kommer til alt så detter ting litt sånn tilfeldig. Og det
så er det vel en dynamikk i det også, da, ja. At du liksom fort vekk kan ha byttet eller sålt.
Ja. Og sånn er det jo på den stand, jeg har en stand her i dag,
ja.
Hvor jeg egentlig bare, og da, det tenkte jeg, for jeg ble invitert til å holde et foredrag på messa her, ble jeg samtidig spurt om jeg ville ha en stand, så tenkte jeg, ok, det kult. Og så har jeg tenkt sånn, i stedet for å planlegge hvordan en stand skal bli, så er det jo mye gøyere hvis jeg bare, ja, da tar jeg de tingene jeg har akkurat nå, de må jeg bruke, og så må jeg gjøre det beste ut av det.
Mm.
Og det er jo resultatet av den stenen jeg har her i dag. Det er det, rett og slett det er de tingene jeg hadde ja. Tilgjengelig ja, nå. Så det må dere gå med og se på.
Men hva har du der?
Nei, da har jeg en sofa. Ja, den er veldig kul. Det er den er kritisk. Det er en banansofa. Det er en dansk... Altså, Danmark hadde jo noen fantastiske møbelsnekkere på 40-tallet,
mm.
som nødvendigvis ikke ble kjente designere, men de hadde et fantastisk håndverk. Så du merker det på sofaer og lenestoler fra den perioden i Danmark. Det er helt top-notch kvalitet. Så dette er en, ja, så dette er en banansofa fra 40-tallet i Danmark, som jeg har trukket om i 100% alpaka. I en litt sånn, ja, jeg har fått en møbeltapetserer til å trukke, men jeg har valgt stoffer og sagt hvordan det skal være. Da. Så den er veldig kul. Og så har jeg et rundt sofabord av Pierre Chapeau som er en fransk designer som jeg er veldig glad i og så har jeg bak der så har jeg et gammelt 1700-talls lintøyskap fra Frankrike skikkelig sånn rustikt bondeskap og så står det to kule lenestoler inntil som er norske av Torbjørn Rygg for Gjøvik Møbler veldig ukjent, men jeg fant disse stolene og fant at her har det disse potensialet, så det er typisk et sånt bruksmannprodukt, hvor jeg har finnet noen stoler som ingen ser noe på, og så har jeg funnet dem, og så har jeg trukket dem i ekte kuskinn. Og det ser helt rått ut. Og så har jeg litt sånn bondemøbler da, og keramikk, svensk keramikk fra Gunnar Nylund og Carl Harry Stålhane.
Var det småsaker, og var det
trev
der?
Ja, noe trev, bondetrev fra 1700-1800-tallet, rotboller, og faktisk det en veldig kul ting her. Jeg har en stav, en stokk, en trestokk med en krok på enden, som jeg var hos en sånn gammel ringrev oppi Gudbrandsdalen, og så var jeg på lagret hans da, og så sa han det at kom han bort til meg med den der stokken der da, så sa han at den her är det nästan du kan spørre vilken som helst antikvitetsforhandler I byen. Jeg tror ikke det mange som vet hva det her. Jeg har sett to sånne I hele mitt liv. Så holdt den ene stokken opp I trynet mitt. Da. Og så sa jeg, hva det her? Hva det her brukte liksom? Det var noen sånn merker på den og sånn. Altså. Dette her, visst nok da, så skal den her være en sak som de bandt fast I revet på oksen. Så når de slapp løs oksen på jordet, på åkeren, så smalt denne opp I bjellene på oksen, og det skulle da være en ja, en beroligende effekt da, på oksen, så den ikke skulle være så vild. Da. Og da jeg hørte en story, så jeg, solgt. Jeg tar den kjeppen skal jeg ha.
Og den finnes
også. Og den finnes også. Den finnes også, I en litt ny kontekst.
Ja, men og det kan jo høres rotet ut når grunnen til at det bråker litt fordi vi på messe, og pressen løper ut og inn og henter noen ting her. Så det veldig aktivitet, vi kjenner pulsen. Men når man ser dine bilder, for det man må gå inn på bruksmann, på Instagram.
Ja.
Och då ser man ju att det är ju allikevel det var någon som sa som introducerade dig på scenen som sa att liksom allt I allt måten du sätter det samman på så blir det nästan som en sån japansk ro över det hela.
Mm.
Ja.
Materialen och ja, exakt. Så även om du blandar från
det uperfekta är det perfekta.
Ja, och det blir så roligt allikevel då, även om du blandar från olika tidsepoker, olika delar av världen.
Ja, och det är det jag prövar att skapa ett lite sån dämpa uttryck. Folk har ju sagt att eller inte kritiserat mig, men de menar att jag måste bruka mer färger och sånt, men plötsligt så kommer det ett inslag av nå poppa färger så Så men ja, jeg havner fort på disse jordfargene da, men det handler om liksom hva som gir ro I sjelen og
Absolutt, og så tenker jeg at de sakene du finner som du ønsker deg, som du sier da potensialet, de bestemmer jo også litt grann hvordan det må bli da.
Det jo nettopp det. Så det jo
litt... Utgangspunktet kan ikke være farger, altså Nei. Utgangspunktet må jo være det du har og ja. Det du tilegner deg på en måte.
Mm. Og så det kult å kunne poppe med noen farger innimellom ja, fra andre elementer, ikke sant? I tekstiler eller keramikk. Veggfarger, keramikk og gjøre det, men det I hvert fall, ja, det liker jeg da, sånn. så den stilen liker jeg da.
Men avslutningsvis, så du snakket nemlig om denne Sigurd Selle-stolen som du jo viste, ja. Bambi, og hvor du hadde hatt en kjøpe på den. Og han, du foreslo en pris og han bare lo, for da kunne han jo like godt kjøpe en ny så han trodde jo at brukt var rimeligere enn ny
ja,
og skjønte jo ikke noe om rundt alt historikken og alt dette her
Nei.
Så du har de som ikke skjønner at altså, poenget jo at dette har jo en større verdi enn en ny stol
jeg mener jo det da at den, når et møbel har den riktige historien og den riktige patinaen så kan du jo ikke måle seg I en verdi så det jo egentlig Verdien kan jo egentlig, hvordan setter du verdien på det? Det det som veldig vanskelig.
Ja.
Verdien jo egentlig hvor mye den verdt for deg hjemme I din egen stue.
Ja.
Hvor mye føler du den verdt? Hva gir den det?
Du kjøper møbler av mennesker som vet hva det verdt,
ja.
Og du vet hva det verdt.
Som regel.
Og så klarer du å selge det videre til en litt ekstra pris.
Ja, det var som jeg...
Men så har du samtidig dette at du klarer å finne ting som ingen egentlig skjønner vitsen med, og så kan du henvende deg I et annet marked,
ja.
Og der får du uttelling for det.
Ja.
Men du har ganske mange internasjonale kontakter.
Mm-hmm.
Så det liksom, man ser jo også at det ikke Norge nødvendigvis altså, ja, design, men mid-century design generelt jo bare blitt veldig sånn interessant for et stort marked da.
Ja, og det synes jeg var litt kult da, at jeg kunne ta litt den rollen for det ikke så mange I Norge som gjør den kall det den internasjonale biten da. Så jeg tenkte liksom tidlig at det hadde vært kult å vært han ene fra lille Norge som ja
Løft,
ja, fra Hønefoss, som løfter ja, både norske og kule produkter ut da, til verden.
Ja.
Og det jo spesielt morsomt når man ser disse norske melkekrakkene og design-ikonene gå for svimlende summer. Da blir jeg synes jo bare det tøft, fordi det med på, og vi har jo vært generelt litt dårligere, kan man si, da, enn våre naboer I Sverige, Danmark og Finland til å løfte våre designer, ikke sant?
Mm.
Altså, du ser jo...
Det, ikke sant? Det jo det som egentlig riktig. Ja. Vi har hatt en veldig ganske stor produksjon.
Ja, og herregud, vi hadde jo de beste
på 50-tallet. Ja, ja,
vi hadde de beste fabrikkene på langs Vestland og altså de beste fabrikkene liksom som lagde det var ikke mange I verden som lagde mer kvalitet på møblene enn nordmenn gjorde. Og likevel så det handler sikkert litt om at vi litt sånn
nei. Marketing.
Ja, så vi skjønte ikke marketing og så var vi vel sikkert litt sånn janteloven at vi ikke skulle snakke opp og selv da. Så der har jo svenskene danskene og finnene vært milevis foran oss, ikke sant, med kanoner I den internasjonale designmarkedet. Så vi har en vei å gå der, da, men det mener jeg at vi begynner jo å skjønne litt vi også, da. Så vi ikke helt vi ikke helt ute.
Men vet du hva, når jeg hører på deg nå, så tenker jeg, fordi på 80- og 90-tallet så var jo bare Oslo full av antikvitetsbutikker som solgte brukt og antikvitetsvarer og det var bondemøbler stort sett da, for det som finnes I Norge og det fantes jo på hvert gatehjørne og det var kjempe sånn antikvitetsmesse på Njordhallen hver høst og så videre
jeg har hørt masse røverhistorier fra den tiden
så ble alt det borte nå finnes det en eller to igjen ikke sant, som sitter med et kjempelager og litt I butikken og ikke noe særlig omsetning tror jeg det finnes jo de som vet hva de vil ha da men det et lite marked I forhold Men så kjenner jeg på meg at det du driver med nå, det liksom en ny æra I hele den greia der.
Ja, jeg håper at jeg kan piffe opp litt nytt liv I disse gamle, de gamle norske bondetradisjonene og få kaste litt nytt liv over det.
Men ikke bare det da, ikke sant? Altså, det også nyere design, men nå begynner det, det jo, vi snakker om 50, 60, 70 år gamle.
Ja. Og det er moro å kunne ta de gamle tingene som du ser åpenbart har blitt laget som utelukkende et funksjonelt møbel og sette det inn I moderne hjem, det synes jeg kult. Ja. Og så jeg også opptatt av at alt vi I moderne hjem nå skal, alt skal være, kunne være funksjonelt, altså det skal kunne brukes. Vi må ikke være redde for å bruke tingene, selv om den tingen dyr eller du redd for den tingen, vi må bare tørre å bruke det. For da blir det enda bedre og så må man lage sine egne historier på de møblene man har
enig I det, og man bruker sølvtøy til hverdags også
ja, foreldrene mine har sølvtøy sitt I bankboks det så tullete altså de har brukt mer penger på den bankboksen enn det sølvtøy har vært altså, hallo
det veldig synd og disse møblene som laget av ordentlige materialer de tåler å bruke
Jeg tror vi kunne sitte og snakket med deg hele dagen, rett og slett.
Avslutningsvis.
NRK venter. Ja,
skrape på dere.
Men vi må bare nevne det avslutningsvis at du har denne Instagram-kontoen din, og salget ditt, altså det foregår, du har jo ikke butikk I den.
Nei, jeg har et lager på en, men det lagret jo, ja, man kan jo komme og se, men det jo hovedsakelig over nettet det skjer da.
Kontakten er der,
og så får man bare rop ut hvis dere har lyst til å titte.
Ikke sant? Nå skal vi bare med deg ned og se på hva du har på standen din.
Ja.
Tusen hjertelig takk.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.